እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ እቲ ኣብ ዝሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ ዕለት 4 ኣብ ውሽጢ ቫቲካን ዝተጀመረ ካልኣይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ይቕፅል ኣሎ እዚ ካብ 244 ዝበዝሑ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ዘሳተፈ ሲኖዶስ እዚ ትማሊ ቅድሚ ቐትርን ድሕሪ ቐትርን ብጉጅለታት ተኸፋፊሉ ኣብቲ ሲኖዶስ ብጳጳሳት ዝቐረቡ ሓሳባት መሚዩ ዘትዩ ኣጽኒዑን ተመኻኺሩን ሎሚ ንግሆ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝተረኽብሉ ቀጺሉ ኣርፊዱ በቲ ኣብ ኣዳራሽ ብጳጳሳት ዝተመርፀ ኮሚስዮን ዝቐረበ ንድፊ ሓሳብ ከዓ ሰሚዑ እዚ ድሕሪ 15 ዓመታት ቀዳማይ ሲኖዶስ ኣፍሪቃ ንኻልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ እዚ ቤተ ክርስትያን ኣፍሪቃ ኣብ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣገልግሎት ዝተሰሚየ መራሒ ሓሳብ ይካየድ ከም ዘሎ ዝዝከር እዩ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ኩነታት ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኣፍሪቃ ክፍለ ዓለም ብዝምልከት ጸብጻባትን ሓሳባትን ተገንዚቡ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኣፍሪቃ ዘለዎ ዝተፈላለየ ሽግራት ተመልኪቱ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣፍሪቃ ምስቲ እተካይዶ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ማዕረ ማዕረ ሽግር ኣፍሪቃ ንምፍታሕ ዕጥቕቲ ከም ዝኾነት እውን ዘመልከተ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ኣፍሪቃ መንፈሳውን ባህላውን ክብራ ከትዕቅብ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃ 900 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝነብር ክዝከር ከሎ ካብዚ 155 ሚልዮን ካቶሊካዊ እምነት ከም ዝኽተል ይፍለጥ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ቅድሚ ቀትሪ ናይ ብዙሓት ጳጳሳት ሓሳባትን ለበዋታትን ሰሚዑ ኣብ ልዕሊ እቲ ብኮሚስዮን ሲኖዶስ ዝቐረበ ንድፈ መልእኽቲ ሰነድ ተመያይጡ ብጳጳሳት ዝቐረቡ ሕቶታት ከዓ ብኮሚስዮን ጳጳሳት መልሲ ተዋሂብዎም እዚ ካልኣይን ፍሉዩን ሲኖዶስ ኣፍሪቃ ክሳዕ 25 ጥቅምቲ ከም ዝጸንሕ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጳጳሳት ብዝገበርሎም ዕድመ መሰረት ናይ ሴካም ማለት ናይ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ረክበ ጳጳሳት ሊቀ መናብርት 40 ዝኾኑ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ሕምብርቲ ቫቲካን ዝርከብ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ በፂሖም ብካህናት ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ከዓ ድሙቕ ኣቀባበላ ተገይረሎም ጥንታዊ ክርስትና ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስረታ ኮሌጅ ብዝምልከት ከዓ ንጳጳሳት ኣፍሪቃ መግለጺ ተዋሂብዎም ኣሎ።